إلى يوم الدين. بعدكم حميد يا الله تبارك وتعالى لكم تكي صالة سلام تم صلى الله عليه وسلم نوصيني بينا يوصي نفسيان katika kumugupa Allah tabarak wa ta'ala. Kama kawaida yetu, siku ya leo tunakuwa na darsa ya aqida katika risala aqidatu tifli muslim. Walillahi alhamdu wal minna, tumekamilisha risala hiyo na tulikuwa katika murajaa. وقد أكرمنا الله تبارك وتعالى بزيارة شيخنا الفاضل أبي عبد القادر عبد الرؤوف المناوي الشافعي حفظه الله تعالى. الله تبارك وتعالى أمتكرم وزيارة يا شيخ أبي عبد القادر عبد الرؤوف المناوي katika mji wetu huu wa Mwanza. Allah muhifadhi. Tukaona sio vyema kuacha fursa hii ipite, tukamuomba shekhe badala ya kuendelea na darsa ya aqida aitumie nafasi hii kuyasema yale atakayo ona yanatufaa katika masjidi hii, Masjidi Tawfiq, katika mtaa huu wa Igogo. Na yeye Sheikh Allah mhifadhi, kwa mapenzi yake kwetu sisi akaitikia wito huu wa kutoa nasaha, pamoja kwamba ratiba zake zimebana, lakini kwa sababu wanajua uhitaji wetu kwake yeye, Sheikh akaitikia wito wetu kukubali kutupa nasaha na kutupa baadhi ya irshadat ambazo atakazokadiriwa na Allah tabarak wa taala. Sheikh Abdul Rauf Allahu yahfadhuhu, wengi tunamfahamu, labda wengi hatujawahi kukutana naye, lakini Sheikh Abdul Rauf sio mgeni kiivyo hapa Mwanza, ni mwenyeji. Talabatul ilm watakuwa wanamfahamu Sheikh, ni katika watu ambao wana mchango mkubwa katika kuisukuma da'wa salafia. Ndio msimamizi wa markaz al-Imam al-Muzani iliyoko katika mji wa Dar es Salaam, mwenzake na Muzani ambaye iko hapa. Shekhe, kwa ufupi, kwa uchache, mimi ndo alinipokea katika mji wa Madina, mji wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikapata miongozo mingi kutoka kwake. Walillahi alhamd, maulama wengi aliweza kufanya bidii tukakutana nao. Kwa hiyo watu kama hawa tunatakiwa tukae nao tupate baadhi ya miongozo kutoka kwao. Kwa hiyo nisitumie muda mrefu, jambo la msingi ni kuzingatia yatakayosemwa na kuandika na kudhibiti faida mbalimbali zitakazotolewa. Tuombe Allah tabarak wa taala ayamfa'na bi'ilmihi wa an yanfa'a bihi al-islam wal muslimina 'ama wal was-salafiyina was-salafiyya khassa. Allah amnufaishe shekhe wetu na ilmu aliyokuwa nayo, uislamu na waislamu na usalafi na masalafi kwa ala wajhi al-khusus. Wa nurahibu bi-sheikh mashkuran ma'jura. بارك الله فيكم جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوة الأفاضل بعد يا نشكر الله سبحانه وتعالى أنكم صليتم ثم صلى الله عليه وسلم أولا جزا الله شيخنا الشافعي على ما قدم ونفع نسأل الله عز وجل أن يجعل ما قدمه لنا في ميزان حسناته يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم miongoni mwa mambo ambayo ni lazima kila mwanadamu amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo hayo ni mtu kumshukuru Allah katika neema ya hidayah an yahdiyahu Allah subhanahu wa ta'ala ila al-islam kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akawa amemuongoza mja katika Uislamu. Hilo ni jambo kubwa sana ambalo mtu anaweza akasahau kabisa kuhusiana na jambo hilo, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amempa minna na neema, amemneemesha juu yake juu ya kumuongoza katika Uislamu pale ambapo wengi katika watu Allah subhanahu wa ta'ala haja waongoza. Kwa wale ambao huwa wanaisahau hii neema, kuna watu ambao waliwahi kutokea miongoni mwa wale waliotangulia kwamba waliona kwamba kuingia kwao katika Uislamu na kufanya kwao da'wa na Mtume sallallahu alayhi wasallam na kuhama kwao, kuhama kutoka Makka au kuhama kutoka katika miji yao taban kuelekea katika mji wa Madina, walidhania kwamba hiyo neema na hiyo faida anaipata Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani walidhania kwamba kusilimu kwao faida inarudi kwa Mtume, kupigana kwao jihad fi sabilillah faida inarudi kwa Mtume, kuhama kwao katika miji yao huko walikotoka wakaona kwamba faida inarudi kwa Mtume, na wao walikuwa ni wale al-Arab, wale mabedui, waliona hivyo kwa sababu ya kutofahamu yale waliokuwa wanayaendea. Walipokuwa na ufahamu kama huo, Allah subhanahu wa ta'ala akawafanyia muataba, akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam katika Qur'an, katika surati al-Hujurat, yamununa alayka an aslamu, yamununa alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum. Wao wanadhania kwamba kule kuingia kwao katika Uislamu faida yake na neema yake inarudi kwako. Hao mabedui wanadhania kwamba kusilimu kwao na kufanya zile amali za khairi, kujitolea kwa ajili ya fisabilillah, wanadhania kwamba faida yake inarudi katika inarudi kwako. Sasa waambie kwamba la tamunnu alayya islamakum, msijalie Uislamu wenu na yale mnayoyafanya katika Uislamu kwamba faida inarudi kwangu. Kul la tamunnu alayya islamakum, tambueni, waambie ewe Muhammad kwamba Uislamu wenu na mambo ya khair mnayoyafanya mkiwa katika Uislamu faida yake hairudi kwangu, bali jambo lililolipata nini falillahu yamunnu alaykum an hadakum liliman, bali tambueni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekupeni neema nini pale alipokuongozeni katika Uislamu ninyi mkawa ni Waislamu, in kuntum sadiqin, ikiwa nyinyi ni wa kweli. Kwa hiyo mtu inabidi awe na ishara, awe na ile hisia, awe na dhikra, anakumbuka kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hadahu lilislam, kwamba Allah amemuongoza katika Uislamu, na kwamba hii ni neema kubwa. Ni watu wangapi ambao leo hii wamepotea, hawajaiona haki aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wao wana hirsi na pupa ya yale wanayoyafanya, wakidhania kama ni ibada ambazo ni nzuri ambazo zitawakurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini bado hawajathibitishwa kuweza kuifuata haki aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akakuongoza wewe ukaifuata hii haki aliyokuja nayo Mtume, ukawa ni Muislamu, ukawa unafuata yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, wallahi hii ni neema kubwa ambayo kila mmoja anatakiwa amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na hii neema, kwa sababu neema ya hidayah sio jambo ambalo ni dogo ambalo mtu anaweza akalipata hapo hapo, yani kwa kutaka yeye mwenyewe, bali ni jambo ambalo linafungamana na taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba Allah anamuongoza anayemtaka na anampoteza yule ambaye anamtaka. Lakini si hivyo tu, Allah subhanahu wa ta'ala alipokuongoza katika Uislamu akakuonyesha manhaji iliyokuwa sahihi, manhaji ya ahli sunna wal jamaa, ad-da'wa as-salafiyya, kama wewe hukutosheka na hilo kufuata tu Uislamu, bali akakuondoa katika ile makundi yaliyoharibika, ukawa wewe sio katika sufia, sio katika masufi, ukawa wewe sio katika mu'tazila, wafasi wa Wasl ibn Ata al-Mu'tazili, ukawa wewe sio katika Jahmiya, wafasi wa al-Jahm ibn Safwan, ukawa wewe sio katika Ikhwan al-Muslimin, wafasi wa Sayyid Qutb ibn Hasan al-Banna, ukawa na mwanga damu za Waislamu na watu wasiokuwa na hatia, ukawa wewe sio katika tablighi mathalan, ukawa unategemea masdari ya dini yako katika ndoto na vitu vinginevyo, ukawa wewe sio Shia, ukawa unawatukana masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wake za Mtume, Allah akakuokoa katika haya makundi ambayo ni makundi mabaya, ukawa wewe sio katika makhawariji, wewe Allah akakuongoza hadaka Allahu lilislam, hadaka Allahu ila salafia, Allah akakuongoza katika da'wa salafia, ukawa katika kile kikundi ambacho Mtume sallallahu alayhi wasallam alipotaja firaq, alipotaja makundi alayhi salatu wasalam, akasema la taftariqanna ummati, kwamba utagawanyika umma wangu ala 73 firqa, katika makundi 73, kulluha fi nar, kwa makundi yote yataingia motoni, illa wahida, isipokuwa kundi moja. Masahabu wa Mtume hawakumuuliza awatajie makundi yote 73, kwa sababu makundi 73 ni mengi. Walimuuliza kuhusiana na kundi moja, wakasema ma hiya ya Rasulullah, ni kundi lipi ambalo litaokoka na moto baada ya kuwa umma umeshatofautiana? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hiya aljamaa, akasema kundi hilo ni jamaa, akasema hilo kundi ni jamaa. Akaulizwa alayhi salatu wasalam, wama hii, ni hiyo jamaa ni hipi? Akasema hiya ma kana ala mithli ma ana alayhi alyawma wa ashabi, akasema hiyo jamaa ambayo itaokoka na moto, itaokoka na upotevu duniani, ni ile ambayo itakuwa katika yale niliyokuwa nayo mimi na masahaba zangu. Jawabu likuwa limeishia hapo. Sasa ni nini kazi ya Muislamu? Kazi ya Muislamu anapokuwa amesoma hadithi kama hii, anatakiwa ajue kwamba ni kundi gani amba, ni mambo gani ambayo walikuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake, ayafanye hayo hayo ili aweze katika aweze kuwa katika hilo kundi la nini la aljamaa, kundi ambalo linaokoka na upotevu duniani, linaokoka na, na moto akhera. Mtume akatumia jumla moja, sentensi moja, akasema hiya makana ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi, ni lile kundi ambalo litakuwa katika yale niliyokuwa nayo mimi na masahaba zangu. Kwa hiyo tunaangalia katika Qur'an na katika sunna, tunaangalia yale aliyokuwa nayo mtume na masahaba zake. Tukija katika mlango wa jihad fi sabilillah azza wa jalla, je, mtume sallallahu alaihi wasallam ni nini muongozo wake katika masuala ya jihad? Yaani ule muundo ule wa jihad ilikuwaje? Tukiona aya inasema kwamba piganieni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, tukiona hadithi piganieni njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, je, mtume alipigana vipi? Kwa hiyo tunatafuta ile kaifia, ile namna na ile sifa aliyokuwa nayo mtume sallallahu alaihi wasallam katika mlango wa nini? Mlango wa jihad. Tukija katika mlango wa ibadati, swala, funga, zaka, hija, tunaangalia ule muundo na ile kaifia na ile sifa aliyokuwa nayo mtume na masahaba zake, kwamba waliswali vipi, walifunga vipi, walihiji vipi, walitoa zaka vipi. Kupitia hivyo na sisi tunafanya hivyo hivyo. Hiya makana ala mithli ma ana alayhi al-yawma wa ashabi, lile kundi ambalo litaokoka na upotevu, litaokoka na moto, ni lile litakalokuwa katika yale niliyokuwa nayo mimi na masahaba zangu katika ibada, katika itikadi na katika manhaji. Tunafuata mwenendo ule ule aliyokuwa nao mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Katika masuala ya bai'a tunafuata mwenendo ule ule. Katika masuala ya kuzungumzia mali, katika masuala ya baitul mali, tunapita katika yale aliyokuwa nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Sasa anapokuwa ametokea mtu akahalifu, akahalifu yale aliyokuwa nayo mtume na masahaba zake, tunasema huyu inharafa anil haq, amepinda, ameiacha haki, kwa sababu Allah tabaraka wa taala ametuamrisha hilo na mtume katuamrisha hilo. Allah subhanahu wa taala anasema wa may yushaqiqir rasul, na wale ambao wanamwasi mtume, min ba'di ma tabayyana lahu alhuda, baada ya kubainikiwa na uongofu, wa yattabi'a ghayra sabilil mu'minin, na wakafata njia isiyokuwa ya masahaba, nuwallihi ma tawalla, tutawaelekeza huko huko walikoelekea, wanusbihi jahannam, na tutamuingiza au tutawaingiza katika moto wa jahannam, wasaat masira, na ni mafikio mabaya. Kwa hiyo huda mwongozo wote katika huu Uislamu tunaangalia ala makana makana alayhi nabi sallallahu alayhi wasallama na masahaba zake. Sasa ikiwa wewe Allah subhanahu wa ta'ala amekuongoza katika hili, na hii ni hidayah, Allah amekuongoza kama wewe ni Muislamu, amekuongoza kama wewe unafuata mwongozo wa mtume sallallahu alayhi wasallama na masahaba zake, pia ni jambo la kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ni jambo ambalo mtu ajue kwamba sio jambo la kawaida. Kwa nini? Kwa sababu kuna wengi ambao ni Waislamu lakini hawajafuata manhaj ya salaf as-salih, hawajafuata msimamo wa mtume na masahaba zake, hawajafuata. Ima mtu akaacha, au mtu akaacha akaongezea juu yake, akawa anaifanyia uadui hii manhaj ya masahaba na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, kwa hiyo akawa anaenda hivyo. Lakini wewe Allah subhanahu wa ta'ala hadaka ila hadha almanhaj sahih, Allah akawa amekuongoza katika hii manhaj iliyokuwa sahihi, ukawa unafuata msimamo wa wema waliotangulia. Hili ni jambo kubwa ambalo unatakiwa umshukuru Allah tabarak wa ta'ala kwamba unalifuata jambo hili, jambo la ad-da'wat as-salafiyya, da'wa ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii da'wa as-salafiyya kama alivyoitaja mtume sallallahu alaihi wasallam, kama mtu akiwa ni salafi, kwa maana yatamassaku bil Qur'ani wal ahadith as-sahih wal ahadith as-sahiha, anakuwa anafuata Qur'an na hadithi zilizokuwa sahihi, ala fahami salafi as-salih, kwa ufahamu wema walio tangulia. Maudhui yangu katika huu wakati tuliokuwa nao biidhnillahi azza wa jalla, nitazungumzia fadhailu ziyara, fadhila za kufanyiana ziyara. Kwamba watu inawezekana wakaghafilika kuhusiana swali la kufanyiana ziyara, kumtembelea muislamu mwenzako lillahi azza wa jalla kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kumtembelea mgonjwa kwa lengo la kujua hali yake, kusafiri ukamfuata mtu aliko kwa lengo la kumfanyia ziara, ni jambo ambalo lina fadhila kubwa mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala, na ni jambo ambalo lina ujira mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ni jambo ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifanya alayhi salatu wasalam, akiwafanyia ziara watu wa Quba kila sabti, yadhhabu mashiyan wa ahyana hafiyan, yadhhabu rakiban wa ahyana hafiyan. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa mara nyingine akienda akienda Quba rakiban au mashiyan, akienda Quba ima kwa kipando chake au anaenda natembea, kila sabti ima kila mwezi au kila siku ya Jumamosi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anafanyia ziara, ima alikuwa akienda kila mwezi au alikuwa akienda kila wiki, anawafanyia ziara watu wa Quba kwa lengo la kujua hali zao namna walivyo alayhi salatu wasalam, kuonyesha ukubwa wa ziara na ubora wa ziara, kufanyiana ziara na kujuliana hali khairi, kujuliana na kufahamiana nani hali, ni jambo ambalo lina ujira mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kubwa katika masuala ya kufanyiana ziara. Az-ziyaratu sababu linaili mahabbati Allah azza wa jalla, ziara ni sababu ya kupata mahabba, mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukimfanyia ziara muislamu mwenzako, basi Allah subhanahu wa ta'ala anakupenda, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, qala Allah ta'ala fi hadithi al-Qudusi, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wajabati mahabbati lilmutahabbina fiyya, yamethibiti mahaba yangu, yani mahaba ya Allah, kwa wale ambao wanapendana kwa ajili yangu. Yani watu watakapokuwa wanapendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi mahaba ya Allah subhanahu wa ta'ala yanathibiti, kwa sababu ya kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na mahaba yao yatakuwa hapa duniani na kesho akhira, madamu watu wamependana li ajili Allah, kwa ajili ya Allah. Wal mutajalisina fiyya, na wale ambao wanakaa kwa ajili ya kufanya vikao vya khairi, kwa ajili ya kusomeshana Qur'an, wakawa wanakusanyika wanakaa pamoja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal mutajalisina fiyya, na wale ambao wanakaa kwa ajili yangu, kama kukaa katika vikao vya khairi, kukaa kwa lengo la kusomeshana Qur'an. Na hii ni neema kubwa ambayo wanaipata watu ambao huwa wanakaa darasani kinyume cha watu wengine. Mithalu zalikum, watu wengi baada ya kuswali salatu al-maghribi au swala nyingine, lakini mimbabi ni mithali salatu al-maghribi, kwa sababu baada ya salatu al-maghribi mara nyingi watu wengi wanakuwa hawana shughuli. Mtu ametoka kazini, ameenda nyumbani, ashaoga, ashamaliza, anakaa msikitini au anaenda sehemu nyingine. Yule anayekaa darasani anakingwa na Allah subhanahu wa ta'ala vitu vingi, na kuna faida nyingi sana za kukaa darasani. Utakuta mathalan kuna mambo yanafanyika mtaani hayampati mtu anayekaa darasani baada ya salati al-maghrib. Watu watakaa watazungumzia mpira, mambo ya Simba na Yanga na mipira mingine huko ya nje. Unakuta mtu kihifadhi mpaka wachezaji wa ndani na wa nje wa timu zote, mambo ambayo hayamzidishii dini wala dunia, yani hapati faida ikiwa atayafanya mambo hayo katika dini au dunia, na wala kiacha yamdhuru kitu chochote. Utakuta wengine wako katika majalisi ya karata, wanapiga bao, wanafanya kadha, wanaume kwa wanaume wanaoana na kuolewa na kutaja maneno ambayo hayamridhishi Allah tabarak wa taala wakiwa katika hizo majalisi. Na wengine maalasafi shadid, inawezekana wakaingia katika vikao ambavyo sivyo, wakajikuta wanaingia katika fawahishi zina kwa sababu ya wale marafiki waliokuwa nayo. Kwa sababu siku zote rafiki huwa anamvuta rafiki yake katika ile dini yake. Almar'u ala dini khalili, mtu anakuwa katika dini ya rafiki yake, mtu anakuwa katika dini ya rafiki yake. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, falyanzur ahadukum man yukhalilu, wa fi riwaya falyanzur ahadukum man yukhalitu, kila mmoja aangalie yule ambaye anachanganyana naye, anachanganyika naye, aangalie mtu ambaye atafanya naye urafiki. Sio kila mmoja ni rafiki, lazima uchague rafiki ni nani. Rafiki ambaye atakuongoza katika kheri, atakuongoza katika mambo ambayo yanakufaa katika nyumba ya dunia, na atakufaa katika nyumba ya baqa, darul baqa, nyumba ya kuishi milele, na nyumba ya akhira. Sasa mtu ukiwa katika darasa, kuna fawaidi nyingi. Malaika wanakufunika bi ajnihatiha, wanakufunika kwa mbawa zao. Bali Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna lillahi malaikatan sayyahina ala al-ardh. Allah subhanahu wa ta'ala na malaika wanatembea ardhini. Hao malaika wanatafuta majalis al-ilm. Wanaenda hao malaika ambako wanakuta sehemu ambazo kuna ilmu inasomeshwa. Watu wanasomeshana tauhid, wanasomeshana hadith, tafsiri ya Qur'an, wanasomeshana khairi. Wanafika wanamfunika yule talibul ilm, wanamfunika yule mwanafunzi ambaye anasoma ilmu, wanamfunika shekhi, mwanafunzi ambaye anasoma ilmu. Hatta yarkabu ba'dhum ba'dhan, mpaka malaika wanapandana wao kwa wao. Hatta yablughu anana sama, mpaka wanafika katika wingu wa dunia. Lihubbihim lima yatlub, kwa sababu ya kupenda kwao yale ambayo mwanafunzi anayatafuta katika ilmu. Sasa hii ni faida kwa malaika wanakufunika ukiwa katika nini? Katika majlisi ya ilmu. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wajabat mahabbati lilmutahabina fiyya walmutajalisina fiyya, na wale ambao wanakaa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fil hadith majtama qaumun fi baitin min buyutillah, hawajakusanyika watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Yatuluna kitab Allah, wakawa wanasomeshana kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wayatadarasunahu bainahum, wakawa wanasoma kitabu cha Allah na wanafundishana wao kwa wao. Illa nazalat alayhim sakina, isipokuwa watateremkiwa na utulivu. Ra'ait, wanateremkiwa na utulivu. Waghashiyatuhum rahma, na rehma ya Allah itawafunika. Wahaffatuhum almalaika, na malaika wanawafunika kwa mbawa zao. Bi ajnihatiha. Lakini kuna kubwa zaidi. Wadhakarahum Allah subhanahu wa ta'ala fi man inda, na Allah subhanahu wa ta'ala atawataja huko kwa wale waliokuwa nao. Allah anakutaja shekhi, Allah anakutaja kwa sababu ya kukaa hizi dakika maduda, hizi dakika chache zenye kuhesabika, ma baina al-maghrib wal-isha, au ma baina al-fajr wa tulu'i shams, kati ya al-fajr na kuchomoza jua, umekaa kwa lengo la kusoma Qur'an au mmekusanyika mnasomeshana, Allah anakutaja na malaika wanakufunika kwa ajili ya swala hilo ambalo umelifanya. Na rehema inateremka, Allah anakukinga na hayo mabaya ambayo yanapatikana, ambayo watu wanakuwa wanaendea. Hii ni mankaba kubwa kwa mtu ambaye anahudhuria durusi na kuhudhuria mhadharati za khairi. Nas'alullah azza wa jalla ayudimana ala fi'li alkhairati. Asam wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya, na wale ambao wanafanyiana ziara. Mtu anafanya ziara kwa ajili ya Allah kumfanyia ndugu yake Muislamu, kwamba fulani yuko nyumbani, bwana nitakufanyia ziara siku ya Jumapili, nitakufanyia ziara siku fulani, au mtu yuko dukani kwake yuko busy, mtu akatoka akaenda kumfanyia ziara, bwana amekuja kufanyia ziara lillahi azza wa jalla. Hakuna anachokitaka, si kama anaenda kujikopesha, si kama kuna haja fulani anaitaka, ziara tu lillahi azza wa jalla. Anamfanyia ziara muislamu mwenzake, anamfanyia ziara salafi mwenzake lillahi azza wa jalla. Kuna ujina mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal mutabadhilina fiyya, na wale ambao wanapeana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukampa mtu lillahi azza wa jalla ni katika mambo ambayo yana thawabu kubwa. Hadithi hii akhrajahu al-Imam Ahmad wa Malik Tirmidhi wa sahahu al-Albani rahimahullahu ta'ala fi sahih al-Jami'. وقال عليه الصلاة والسلام نعم سمع عليه الصلاة والسلام إن الرجل زال أخا له في قرية mtume anaelezea kwamba kuna mtu mmoja alimfanyia ziara mtu fulani katika kijiji au katika mji fulani, yani mtu amepiga safari kutoka eneo fulani kuelekea eneo jingine, lengo lake anamfanyia ziara mwenzake muislamu lillahi azza wa jalla. Akatoka kwenye kijiji akaenda kwenye kijiji, ila qabiyatin ukhra, kwenye kijiji kingine. Wakati akienda, fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan, Allah subhanahu wa ta'ala akamwekea katika njia yake malaika. Wakati anaenda katika madraja, katika ile njia, Allah subhanahu wa ta'ala akamwekea malaika, akamtuma malaika akawa kati yake na kati ya hiyo njia, akakutana naye huyo bwana. Falamma ata alayhi, huyo malaika alipomwendea huyo bwana aliyokwenda kufanya ziara, qala aina turid, akamwambia yule bwana aliyokwenda kufanya ziara kwamba unaenda wapi. Anamuuliza huyu bwana aliyokwenda kufanya ziara, natoka kwenye mji kuelekea mji mwingine au kijiji kuelekea kijiji kingine, au kutoka kwenye eneo kuelekea eneo lingine, kwamba unaelekea wapi, aina turid. Qala uridu ahli fi hadhihi alqarya, akasema mimi nakusudia kwenda kwa ndugu yangu katika kijiji hiki au katika mji huu au katika eneo lile, naenda kumfanyia ziara. Qala hal laka alayhi min ni'matin tarubuha, je kuna neema fulani au kuna faida fulani ambayo unaitaka, labda una shida unataka ukajikopeshe, au unapeleka posa unataka mwanao akaoe au akaolewe, au unataka kadha, au kuna faida fulani unataka uipate, unataka kazi akakuombea sehemu fulani, kuna neema fulani unataka uipate, au kuna faida fulani, kuna matunda fulani unataka uyapate. Khala la, akasema hapana, ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla, mimi sijafanya ziara hii isipokuwa nampenda kwa ajili ya Allah. Kwa maana ni ziara lillahi azza wa jalla, ni ziara kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qal, akamwambia yule malaika, fa inni rasulullahi ilayk, mimi ni mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wewe. Allah kanituma nikwambie kwamba bi anna Allah kad ahabbaka kama ahbabtahu fi, kwamba Allah amekupenda kama ulivyompenda huyu bwana kwa ajili yake. Naona hii ni faida miongoni mwa faida za ziara, kwamba tajdibul mahabba, zinaleta mahabba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii hadithi ameipokea al-Imam Muslim radiyallahu rahimahu Allah ta'ala. Faziara tulithu al-mahabba, ziara inaleta mahabba, kumfanyia ziara muislamu mwenzako. محبة الله عز وجل محبة يا الله سبحانه وتعالى. كما جاء عند الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه كما المكوجة كتك كإمام مسلم وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما متوم صلى الله عليه وسلم مسمى قال تعالى الله سبحانه وتعالى نسمى إن الله تعالى يقول حقيقة الله سبحانه وتعالى نسمى يوم القيامة سكي قيامة الله أتتنغال سكي قيامة نسمى أين المتحابون لجلالي Wapo wapi wale ambao walipendana kwa sababu ya utukufu wangu? Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyama fi mala'in, katika watu Allah anaita anasema kwamba aina al-mutahabuna lidalali, wako wapi ambao wamependana kwa ajili ya utukufu wangu? Wako wapi ambao wamependana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala? Allah anataja faida, anawaita na anataja faida, anasema al-yawma udhilluhum, leo nitawafunika fi dhillin, katika kivuli, yawma la dhilla illa dhilli, siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli changu. Allahu akbar. Hii ni mankaba ambao wataipata. Allah anawaita kwamba wako wapi waliopendana kwa ajili ya utukufu wangu? Leo nitawafunika katika kivuli, siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli changu. Wale ambao wamependana kwa ajili ya Allah tabarak wa ta'ala. Wayakulu alayhi salatu wa salam, kama rawa al-imam Muslim, na anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam kama alipokea Imam Muslim, qala Allahu azza wa jal, anasema Allah azza wa jal, al-mutahabuna fi jalali, wale ambao wamependana kwa ajili ya utukufu wangu, lahum manabira min nur, watapata mimbari katika nur. Kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala atawaweka katika mimbari ambazo zimetengenezwa au ambazo Allah ameziumba kwa nuru. Watu hao, yaghbituhumun nabiyuna washuhada, watatamani ile manzila yao waliyoipata, waliyoipata manabii na mashahidi, wataitamani. Kama Allah subhanahu wa ta'ala anawatengenezia hususia, anawatengenezia mambo ambayo ni maalum kwa ajili yao, mambo ambao watayatamani, watatamani ubora kama huo, manabii na ashuhada. Allah subhanahu wa ta'ala anawapa mimbari katika dini, katika nuru. Hii ni faida ya kufanyana ziara, ni faida ya kupendana kwa ajili ya Allah tabarak wa ta'ala, kupendana katika manhaji salafi. Mtu kamuona kwamba ni salafi, hata kama akiwa na mapungufu fulani fulani, lakini ukajikaza ukamfanyia subira, ukampenda kwa ajili ya Allah tabarak wa ta'ala. Na watu wanapokuwa wanapendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, mapenzi yao hayakatiki abadan abadan. Wale wanaopendana kwa ajili ya Allah fi dunya, mapenzi yao yataendelea mpaka fil akhira. Watu wote mapenzi yao yatakatika siku ya kiyama, watu watakimbiana. Lakini wale almutahabuna fillah, ambao wamependana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, mapenzi yao yataendelea mpaka akhira, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala يوم القيامة وتنبيه كبنانا. الله سبحانه وتعالى نسمى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وليه وليه بنانا حبا دنياني سيكوهي يا قيامة, سيكوهي يا قيامة, بعضهم لبعض عدو, وهو وهو وتكون مادوي. Wale ambao walikuwa wanapendana duniani siku ya kiyama watakuwa ni maadui. Illa almuttaqin, isipokuwa wacha Mungu. Wacha Mungu wao mapenzi yao hayato katika. Liannahum tahabau litalali Allah azza wa jalla, kwa sababu wao walipendana kwa ajili ya Allah tabarak wa ta'ala, kwa ajili ya utukufu wao. Kwa hiyo mapenzi yao duniani yanakuwa ni mutawasila, yanakuwa ni yenye kuendelea, mustamira, ni yenye kudumu mpaka huko yaum al-qiyama. Qala as-Sa'di rahimahullah, anasema al-Imam as-Sa'di rahimahullah ta'ala, fa inna mahabbata al-muttaqina, hakika mapenzi ya wale wacha Mungu, watu ambao wamependana kwa ajili ya Allah, tadumu wa tattasil, ni yenye kudumu na ni yenye kuendelea, yanaunga, bidawami man kanat al-mahabbatu li'ajlihi, kwa sababu ya kuendelea kudumu yale mahabba ilawami, kwa sababu ya kudumu man kanatil mahabbatu li ajlihi, kwa sababu ya kudumu yule ambaye walikuwa wanapendana kwa ajili yake. Allah subhanahu wa ta'ala ni daimun la yamut, Allah ni mwenye kuendelea, hafi Allah, hafi. Wale walipopendana kwa ajili ya Allah tabarak wa ta'ala, wamependana kwa ajili ya yule ambaye haishi, ni mwenye kuendelea, anabakia. Kwa hiyo na wao mahaba yao yatakuwa ni yenye kubakia. Falamma kanat almahabbatu li ajli la, yalipokuwa mapenzi kwa ajili Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ambaye la yazulu wala yafna, Allah subhanahu wa ta'ala haishi, ni mwenye kuendelea Allah subhanahu wa ta'ala. Kanat hadhihi almahabba la tazulu aidha, yakawa mahaba hayo hayaishi, ni yenye kuendelea. Bal tadumu ila yawm alqiyama, bali hayo mahabba yanakuwa ni yenye kuendelea mpaka siku ya kiyama. Li annaha kanat li ajli man yadum, kanat li ajli man yadum, kwa sababu haya mahabba yalikuwa ni kwa ajili ya yule ambaye anadumu na kuendelea. Kwa hiyo wale ambao wanapendana kwa ajili ya Allah wanapendana kwa ajili ya yule ambaye anaendelea. Huwa al-awwal la awwala lah wa huwa al-akhir la akhira lah, Allah ni watangu ambaye hana mwanzo, na Allah ni wa mwisho ambaye hana mwisho. Allah tabarak wa taala, vitu vyote vina mwanzo na vina mwisho, lakini Allah tabarak wa taala hana mwanzo na wala hana mwisho. Kwa kuwa watu watapendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi mahaba yao hayatokwisha, yatakuwa ni yenye kuendelea ila yaumil qiyama. Kwa hiyo faziyaratu li ajli Allah tabaraka wa ta'ala turithu mahabbata Allah azza wa jalla, na hii ni faida kubwa miongoni mwa faida za mtu kumfanyia ziara muislamu wenzako. Ziara kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala inarithisha mahaba, wa mahabbatu Allah azza wa jalla laha ajrun azim inda Allah azza wa jalla, na mapenzi ya kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala yana ujira mkubwa mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala. Faziyara sababu lidukhuli aljanna, ziyara ni sababu ya kuingia peponi. Ukifanyia ziyara mwenzako muislam kwa ajili ya Allah, basi ni sababu ya wewe kuingia peponi, kama rawa الإمام البخاري في الأدب المفرد والحديث صححه الألباني رحمة الله تعالى عليه ورضوانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سممت صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا من يكون فنيا زيارة مغنجوة إلي أمجدي حالي متوى كبيرة سفادية كي نكون فنيا زيارة مغنجوة إما نباني بواكي أو هسبيتاليني أو زار أخاً له في الله أو أكمفني زيارة نقولك مسلم أكمفني زيارة لله عز وجل أكي وقت كهي زيارة ناداه مناد أتمويت من يكويت أن تبت وتواب ممشاك كما ويوي أبو كتك فراها كوأول وجير مكوب أبو أنوبات كتك هي زيارة kwa pepo ambao Allah atakuingiza, kwa pepo ambao Allah atakuingiza kwa sababu ya hii ziara kwenda kumjudia hali muislamu wenzako. Tabawata min aljannati manzilan, hakika unajiandalia katika pepo manzil, unajiandalia makazi ambao Allah subhanahu wa ta'ala anamwandalia mwenye kuifanya hii amali ya ziara, kwamba kitendo hiki cha kufanya ziara unajiandalia makazi mema peponi. Kwa hiyo anakuwa anakuita mwenye kuita, anakuambia kwamba wewe unafanya mambo mazuri, una sururu, unapata furaha kubwa kwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuandalia katika ujira mkubwa. Faman dhahaba liya'uda maridan, mwenye kwenda ili aweze kumjulia hali mgonjwa, au yazura akhan lahu liwajhi Allah, au amfanyie ziara ndugu yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna malaka yunadihi, hakika malaika atamuita, wa yakulu lahu, atamwambia taharta min adh-dhunub, hakika umetakasika kutokana na madhambi. Yani kule kwenda kufanya ziara umeyafuta madhambi, yani ni kitendo ambacho kinafuta madhambi. Wa sharahta bima laka inda Allah azza wa jalla min jazil al-ajr, na umeweza kupata furaha na umepata ujira mkubwa katika yale ambayo yanapatikana kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika ujira. Wattakhadhta min al-jannati qasran taskunuhu, na umetengeneza kasri katika pepo ambayo utakuja kukaa katika kasri hiyo. Ni jambo ambalo ni adhim jiddan, ni jambo ambalo ni kubwa ambalo mtu anaweza kawa analiona ni hayyin, analiona ni hayyinan, analiona ni jambo jepesi. Wa huwa inda Allahi adhimun, na alo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kubwa. Ukamfanyia mtu ziara dakika maduda, dakika chache sana, lakini ukawa na mjina ulujina mkubwa mbele ya Allah tabarak wa ta'ala. Wajaa inda al-imam Muslim an Thawban radhiyallahu anhu, na imepokelewa kutoka katika sahihi al-imam Muslim katika hadithi ya Thawban Allah mridhie, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, kama mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema, innal muslima, hakika muislam, idha aada akhan lahu, atakapokuwa idha aada akhahu, atakapokuwa amemtembelea ndugu yake almuslim muislam, akamtembelea ndugu yake muislam ambaye ni mgonjwa anayeumwa, lam yazal fi ghurfati aljanna hatta yarji, kwa mtu atakapokuwa amemfanyia ziara ndugu yake muislam, akiwa katika hiyo ziara hatoacha kuwa katika faida na matunda ya peponi mpaka atakapokuwa amerudi. Yani anakuwa katika yale matunda, anapata matunda ya peponi, anapata faida na ule ujira ambao mtu anaupata kwa ajili ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, mpata arudi anakuwa anachuma yale matunda. Yani kama vile mtu katika bustani anachuma matunda, huyo na huyo anapokuwa katika ile ziara vile vile anakuwa katika masala kama hayo. Hii ni faida miongoni mwa fawaidi za kufanya ziara, kumfanyia ziara ndugu yako Muislam lillahi azza wa jalla. Kufanyana ziara lillahi azza wa jalla kuna faida kubwa mno, kuna faida kubwa nyingi, la tuaddu wala tuhsa, fawaida ambazo zinapatikana hazihesabiwi na wala hazidhibitiwi. Lakini tushike na hili, nasalu Allah azza wa jalla ayaj'alana mimman yastami'una alqawla wa yattabi'unahu ahsana, wa sallallahu alayhi wa sallam wa barak ala abdillahi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.